Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, как да добием правилна представа за себе си? Това е първата тема, на която ще спрем вашето внимание. А след това ще продължим с нашата поредица Духовни размисли. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Радостина Горанова, Зорница Семерджиева и Божидар Тончев. Момченце не навършило още 3 години, тичаше нагоре-надолу из помпозните коридори. Служителите от въоръжената охрана, едни от най-добрите, не обръщаха никакво внимание на детето, което преминаваше покрай тях. Хората от персонала, които момченцето срещна по своя път, също не го удостоиха с особено внимание, само леко се усмихваха. Малкият толкова си беше забързал към своята цел, че не забеляза вдигнатата за поздрав ръка на секретарката, покрай чието бюро, влизайки, прелетя. Пред вратата стоеше друг въоръжен караул. Но и той не помръдна, за да спре детето, което, отваряйки вратата, влезе вътре. Сгренала усмивка на лицето, момченцето притича по килима на овалния кабинет и скоро седна в скута на най-влиятелния човек в света. Наложи се важните членове на кабинета да изчакат, докато президентът Джон Кенеди и неговият син Джон Джон се прегръщат и целуват за добро утро и след това да продължат дискусията си. Годините по времето на администрацията на Кенеди са оставили силен отпечатък в паметта ми поради факта, че това беше един от малкото случаи, когато деца живееха в Белия дом, споделя Боб Джордж. От новините по телевизията си спомням, продължава авторът, колко много президентът обичаше децата си и с каква радост ги включваше в ежедневието си, дори когато беше зает с неща, засягащи бъдещето и безопасността на хората от целия свят. Този контраст е бил за мен винаги поразяващ. Най-могъщият човек в света и малкият му син, който винаги можеше да се промъкне покрай караулите, секретарките и членовете на персонала и да се скуши в обятията на своя баща. Скъпи приятели, може да си представите някой да протестира поради това. Чакайте малко сега. Не знаете ли кой е този човек? Това е президентът на Съединените американски щати. Не може просто така да влизаш при него, когато си поискаш, още по-малко да седиш в скута му. И дума не може да става. Ти за кого се мислиш? Джон Джон би погледнал такъв човек много изненадано. А после с уверена усмивка би отговорил. Та това е моят татко. Виждате ли? Малкото момченце знае кой е неговият баща, но знае още и то самото кое е.
Приятели, трагедията на съвременните християни е, че сме напълно невежи относно това, кои сме всъщност в Христос. След като Исус Христос направи всичко необходимо, за да сме приети от Неговия баща, Святия Бог, след като Спасителят ни даде собствения си живот, който можем да преживяваме всеки ден, защо тогава толкова много от нас все още ходят в съмнения и се питат, чува ли Бог молитвите ни наистина, достойни ли сме Бог да ни употребява в служене, обича ли ни Той въпреки това, което сме? Дълбоко в сърцето си недоумяваме, как може да ме обича Бог, знаейки действителната ми същност. Знам от личен опит, споделя Боб Джордж, че такъв вид съмнения и въпроси измъчват много християни. Чувал съм ги непрекъснато по време на хилядите часове, прекарани в съветване и изучаване на Библията. Всяка седмица хората, които се обаждат до радиопредаванията ни, излъчвани на живо, задават същите въпроси и изразяват същите съмнения, разказва авторът. По време на семинарите, които провеждах, аз раздавах на всички присъстващи бланки, в които ги молях да отговорят само на един въпрос. Как чувствате, че Бог гледа на вас точно сега? Отговорите, които събирах накрая, бяха трагични. Ето някой от тях. Като едно същество, което е грешно и което се опитва да не съгрешава, обаче в крайна сметка пак съгрешава. Друг отговор. Сигурно Бог много често ме вижда като един лицемер. Научил съм се да играя ролята на християнин, но в действителност сърцето ми не е истински и напълно предадено на Бога във всяка област от моя живот. Друг отговор. Той вижда едно обезпокоено и зле информирано бебе. Аз мисля, че когато Бог ме вижда, той се чувства много отвратен и разочарован. Има и по-тежки изказвания. Тях ще ви ги спестя. Но хората, които мислят, че Бог гледа на тях по този начин, никак не им е лесно да прилагат стихове като Евреи 4 глава 16 стих, където се казва: «Нека пристъпваме с дързост към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно».
Уважаеми слушатели, проблемът на тези хора се корени в тяхната неправилна самоличност Христос. Кой си ти и по какъв начин определяш това кой си? Представете си за момент, че живеете на пустинен остров и никога до сега не сте виждали друго човешко същество. Изведнъж чувате глас от небето, който пита: «Кой си ти?» Вие не можете да знаете отговора на този въпрос. След това на хоризонта се появява кораб и не след дълго акостира в близкия залив. От него слиза непознат, който се приближава до вас, прегръща ви и извиква: «Най-после намерих детето си, което бях загубил преди толкова много години». Вие питате: «Кой си ти?» «Аз съм Джон Доу, а ти си моето дете, Пат». И сега, ако отново чуете същия глас от небето: «Кой си ти?», вече ще знаете отговора. «Аз съм Пат Доу, синът на Джон Доу». Личността не може да има идентичност, ако не е във взаимоотношения с някого или с нещо друго. Ето защо ние сграбчваме на практика всичко, което ни попадне, поради отчаяната си нужда да открием кои сме. Хората определят своята идентичност според външния си вид, професията, способностите, семейните си взаимоотношения, приятелите, деноминационната принадлежност и по много други начини. Общото във всички тези човешки опити да определим нашата идентичност е, че те са временни, променят се с всеки полъх на вятъра. Когато едно дете нарисува нещо и го покаже на майка си, тя започва да ахка от възхищение и да казва: «Сузи, това е прекрасно, ти си един малък гений, сигурна съм, че от теб ще излезе добър художник». Сузи се отдалечава. Щом мама харесва толкова много тази малка картина, колко ли ще я зарадвам, ако нарисувам една голяма на стената? Така тя отива, намира най-голямата стена в стаята си и започва да твори своя шедьовър. Не след дълго се чува писък: «Сузи, глупаво дете такова! Какви ги вършиш?» Това обърква детето. Веднъж си гений, а в друг път глупак. Докато растем, ние все се учим от многото опитности, че мненията на другите хора за нас не са най-стабилният критерий за определение на това, кои сме ние. Подходящ за случая примерът с професионалните атлети. Ако се представят блестящо, хората устройват тяхна чест паради, но ако се провалят, ще продължават да им го напомнят ден след ден до края на живота им. Същото важи за семейството. Ако някой ми попита какво мисли жена ми за мен, сигурно бих отговорил: «Кога точно?» Защото мнението ѝ се променя всеки следващ момент.
Много хора определят своята идентичност според професията си. Аз съм бизнесмен. Но какво ще стане с теб, ако те уволнят или се пенсионираш? Кой оставаш ти тогава? Аз съм майка, казват много жени. Но какво се случва, когато децата пораснат и напуснат дома, за да поемат своя собствен път? Коя си ти тогава? Аз съм атлет, музикант, манекен. да определяш идентичността си въз основа на външния вид или функционирането на твоето тяло е все едно да строиш кули върху пясък. Може да се нараниш или разболееш. Закономерно следва едно непрекъснато и напрегнато съревнование. Някой някъде е по-добър от теб в нещо. Най-малкото всички неизбежно устаряваме. Има само един правилен и непоклатим начин да определим своята идентичност. Една основа, която не може да ти бъде отнета. Аз съм дете на Бога. Може да си дете на Бога, което едновременно е бизнесмен, майка или атлет. Източникът на твоята идентичност обаче е взаимоотношението ти с Бог. Само по този начин ще откриеш и преживееш истинска сигурност. Всички ние носим белезите от минали преживявания. Помислете само колко груби и жестоки са помежду си децата на училищното игрище. Слушайте се в техните прякори. Тъпчо, глупчо, дебил или когато лепнат на някого етикет, този е бавно развиващ се. Спомняте ли си всичките тези обидни епитети? Да, светът, в който живеем, е наистина едно прекрасно място. Колко много от нас все още страдат и се борят с тези спомени, макар че са вече възрастни.
Неотдавна, след един семинар, при мен дойде възрастен господин, който просто сияеше от вълнение, споделя Боб Джордж. Толкова много съм ви благодарен, каза той, защото на този семинар за първи път разбрах кой съм аз в Христос. Разпитах го за живота му и той ми разказа. Аз съм на 87 години. Когато бях малък, другите деца ме наричаха маймунско лице и постоянно ме се подиграваха. През целия си живот се боря с представата си за себе си. Сега вече мога да кажа, че Исус Христос ме освободи. Наверно се чудите как изглеждаше този човек. Ами, беше доста красив. Но чувствата ни реагират на онова, което е в нашия ум, без да могат да различат истината от лъжата. Можете да си представите. В продължение на 80 години този човек се опитва да избяга от представата за себе си като маймунско лице. И все пак толкова много хора преживяват същото. На всичко отгоре, сякаш обикновените битки за идентичност не ни стигат, но и етикетът, който ни лепват като чили, посочва най-големите ни слабости. Един ден млад мъж дойде в офиса ми, продължава Боб Джордж, за съветване. Той трепереше целият и се тресеше. Очевидно беше взел наркотик. Представи се последния начин. Казвам се Джими. Аз съм параноик и имам маниакална депресия и шизофрения. Погледна го и казах. Чудесна представа имате за себе си. Сигурно изгарате от нетърпение да се погледнете сутрин в огледалото и си кажете: Здрасти, Джими, параноик такъв, стар маниакално депресиран шизофреник. Кой ти лепна този етикет? След първоначалното си записване, Джими ми разказа своята история. От 18 годишна възраст го лекували психиатри и психолози. Първият път баща му го завел на лекар, понеже бил депресиран. При всяка следваща консултация диагнозата става все по-сложна. Години наред едва избутвал живота си, проваляйки се както в работата си, така и в семейството си. След като се примирил с обстоятелствата, зависимостта му от лекарствата започнал да се увеличава. Джими, започнах аз, знае, че си взел някои погрешни решения в живота си и ще се заемем с тях, но точно сега най-много се интересувам от това. Кой си мислиш, че си ти? Християнин ли си? Да, отговори той. В Христос ли си? Да. Христос живее ли в теб? Да. Тогава нека да определим кой си ти въз основа на това, което Бог казва, че си. Спомниш ли си, че ако Бог те представяше в царството си на небето, би казал за теб: това е Джими, параноик и маниакално депресиран шизофреник? Не. Бог би казал: това е моят възлюбен син Джими. Когато Бог те погледне, той вижда едно свое дете, на което напълно е простил и което е съвършено в очите на баща си. Ти си в Христос и вътре в теб е Святия Дух. Бог те вижда като една личност, която е вземала някои глупави решения и която е вярвала на много лъжи поради светския начин на мислене. Джими вече започваше да идва на себе си. Знаеш ли, Боб, каза той, Наскоро, докато четях Библията, Бог започна да ми показва същите неща, но аз просто не знаех как да ги изразя с думи. Аз и Джимми доста се потрудихме, за да изровим една от грешките в живота му. Но това стана възможно, след като вече бе разрешен проблемът му с неговата идентичност. Ние задълбочено изучавахме Библията, докато Джимми успя да види себе си през Божиите очи. Той намери лекар, който му помогна да се откаже от хапчетата и състоянието му видимо се подобряваше с всеки изминат ден. Днес Джимми има ново семейство и е здрав и уравновесен мъж, който израства в Господа.
Много други хора се намират в същия капан. Те определят себе си като аз съм Джон и съм алкохолик или аз съм Стефан и съм хомосексуалист. Защо не постъпваме така с другите грехове? Понякога се боря с дух на критикарство. Защо не казвам аз съм Боб Джордж и съм критикохолик? Пита авторът. Ще ви кажа защо. Просто отказвам да определям себе си според неуспехите си. Истината за нас е това, което Бог казва. Когато някой приеме етикет като един от тези, това се запечатва в съзнанието му като една представа за самия него, която се определя от поведението му. Следователно, приемаме за естествено, че поведението никога не може да се промени. Така хората смятат за напълно нормално робството на личното ни поведение, от което Бог иска да ни освободи. Но как да определим какво мисли Бог за нас? Действително ли е толкова просто? От Божия гледна точка на Земята съществуват само два вида хора. Тяхната идентичност, според Библията, винаги зависи от това с кого се отъждествяваш. Защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще живеят. 1 Коринтяни, 15 глава, 22 стих. Двата вида хора, които Бог вижда, се наричат в Адам или в Христа. Но за нас всичко това звучи странно. Какво означава да бъдеш в някого? Да бъдеш в някого означава, че той е родоначалник на твоето семейство. Като такъв той ни завещава името си, своята природа, наследство и съдба. Нека започнем с Адам. Всеки човек от този свят се ражда в Адам. Това означава, че ние се раждаме със същата природа, наследство и съдба, които Адам придоби след грехопадението. Ние се раждаме духовно мъртви, със съгрешила природа и това остава като наше наследство, освен ако нещо не се промени. Това е наследството, което Адам ни е оставил. Но наследството, оставено ни от Исус Христос, е напълно противоположно на Адамовото. И тъй, както чрез едно прегрешение дойде осъждането на всички човеци, така и чрез едно праведно дело дойде на всичките човеци оправданието, което докарва живот, защото както чрез непослушанието на единия човек Адам станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на единия Христос мнозината ще станат праведни, ни казва Римляни 5 глава, 18 и 19 стихове.
Най-важният въпрос, уважаеми слушатели, който стои пред вас и пред мен, е с кого се отъждествяваме? С Адам или с Христос? Как можем да сменим нашата собствена идентичност, след като сме родени в Адам, а трябва да се отъждествим с Христос, за да се спасим? Можем да намерим отговора в кръщението. Още от най-ранните столетия на християнската история е имало ожесточени спорове, свързани с кръщението. Как да бъде извършено? Колко вода да се използва? Това не бива да ни изненадва. Сатана винаги внася объркване в най-важните библейски истини, опитвайки се да ни заслепи за истините, които могат да ни направят наистина свободни. Това ми напомня времето, когато бях момче и играех на топка с кучето си, разказа Боб Джордж. То винаги връщаше топката, но понякога я изгубваше от погледа си. Тогава идваше при мен, въртейки опашка и изпезил език. Расти, ето там! Ентусиазирано казвах аз и посочвах мястото. Опитвали ли сте някога да кажете на куче на къде да върви, само посочвайки му с пръст? Никой не се получаваше. То само заставаше по-близо до мен и започваше да души пръста ми. Не, не, казвах аз. Не пръста ми, а ето там. Но то подушваше пръста ми още веднъж и накрая го облизваше. Кучето ми просто не разбираше какво искам да направя. Пръстът ми не беше това, върху което исках да съсредоточа вниманието му. Опитвах се да го накарам да погледне онова, което му сочих с пръст. Смеем се на неспособността на кучето да разбере смисъла на един сочещ пръст, но смятам, че и ние често правим същото с много от библейските истини. Вместо да разберем това, което Бог иска да ни каже, ние насочваме вниманието си към Божиите символи, превръщайки самите символи в обект на раздори помежду ни. Буквалното значение на думата кръщавам е да потопиш изцяло, да залееш напълно. Древните гърци използвали думата, за да опишат процеса на боядисване. Ако имаш бяла дреха, а искаш да я боядисаш червено, какво трябва да направиш? Трябва да вземеш един голям съд, пълен с червена боя, да сложиш бялата дреха на пръчка и да я кръстиш кавички в боята. Какво се получава след като я извадиш? Вече имаш червена дреха. Влиза едно нещо, а излиза друго, придобивайки вече всички характеристики на онова, в което е било потопено. Основният смисъл на глагола кръщавам е свързан с пълна идентификация и това, което Бог се опитва да ни научи чрез него. Ние се раждаме на този свят в Адам, духовно мъртви и грешни по природа. После чуваме Божията блага вест за Исус Христос и го приемаме да бъде наш Господар и Господ в живота. В този момент Святият Дух ни кръщава в Христос. Четем в 1 Коринтянам 12 глава 13 стих. Защото ние всички се кръстихме в един дух, да съставляваме едно тяло и всички от един дух се напоихме. Това е нещо, което се случва със всеки християнин в момента на духовното му раждане. Той се отъждествява напълно с Исус Христос. Ако това е станало, вие не сте вече в Адам, вие сте в Христос. Сега Той е вашето родоначалник. Смъртта повече не е вашето наследство. Христа всички ще живеят. Според 1 Коринтянам 15 глава 22 стих. Вие сте участници на Божественото естество. Продължава мисълта в 2 Петрово послание 1 глава 4 стих. От сега нататък небето е наша съдба за цялата вечност. Защо получаваме всички тези неща? Защото вече сме в Христос. Когато преминахме от Адам в Исус, самият Христос премина от небето в нас и ние станахме ново създание. Затова, ако е някой в Христос, то е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. 2 Коринтянам 5 глава 17 стих. Новото създание. Този факт не се отнася до твоето поведение, а засяга твоята идентичност. В моят случай, кой бях аз преди? Боб Джордж в Адам, без духа на живия Бог, духовно мъртъв, грешен. Този човек е вече мъртъв и го няма. Той никога няма да се върне отново. Кой съм аз днес? Боб Джордж в Христос. Човекът, у когото живее Святия Дух, духовно жив и напълно простен. Може да сте сигурни, че промяната на идентичността ще бъде закономерно последвана от промяна в поведението, но не смесвайте двете неща. Раждането на новото съзнание е свързано с това, кой съм аз в Христос. Ето защо Павел можеше да напише. Сраспех се с Христа и сега вече не аз живея, но Христос живее в мен. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мен. Галатяно 2 глава, 20 стих.
Днес всички хора от възпитателите до психолозите и християнските лидери твърдят, че основният проблем е в лошата представа за самите себе си. Те ни казват, че всеки има нужда от добра себеоценка. Но Библията ни показва точно обратното. Докато в света ни казва, че трябва да обичаме себе си повече, Библията отстоява факта, че проблемът на човека се крие в прекалено голямата му любов към себе си. Това е гордост, изкривена, преувеличена представа за себе си. Това е същността на греха. Божието Слово казва: да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли. И още, Не правете нищо от партизанство или от щеславие, но със смирено мъдрие, нека всеки счита другия по-горен от себе си. Прочетох ви стихове от Римляни 12 глава 3 и Филипяни 2 глава също 3 стих. Как бихте съчетали тези стихове с философията на света, която казва «Гледай да си номер едно»? Не, на нас не ни е необходима добра представа за себе си. На нас ни трябва правилна представа за себе си, тази, която идва от Божието Слово. Хората казват «Аз съм грозен и мразя себе си». Това твърдение е доста противоречиво. Ако наистина мразехте себе си, щяхте да се радвате, че сте грозен. Но истинската причина за вашите проблеми е, че обичате себе си и затова всъщност искате да изглеждате по-добре. Като един оживял в Христос и напълно простен и прият от Него, сега вече имате право на избор. Може да представите себе си на Него, като Му позволите да живее Неговия живот чрез вас, или може да представите себе си на греха и на похотите на плътта. Този избор е представен в 6 глава на Римляни. Човешката душа, приятели, е като един чудно изработен роял, един великолепен инструмент. Въпреки това, качеството на звука, който ще издава той, изцяло зависи от музиканта, който ще свири на него. Ако изпълнителят е професионален пианист, ще бъдете очаровани от прекрасната музика, която ще чуете. Но ако зад рояла настаните горила, например, ще последват само крясъци и дразнещи слуха от блъскващи звуци. Не след дълго инструментът ще стане неизползваем. Това е изборът, който всеки ден трябва да правим отново и отново. Да представим себе си на Христос, един виртуозен музикант, който ще възпроизведе музиката на своя живот в и чрез нас. Или да предоставим себе си на греха и съпътстващите го разруха и дисонанс. Когато Христос има контрол над мен, аз се обичам. Когато грехът вземе връх, аз не се понасям. Бог иска да знае кои сме в Христос и проумявайки тази истина да живеем като възлюбени Негови деца, дори когато сме се провалили в нещо. Само вярата в този факт ще ни върне увереността и силата да отиваме при Бога във време на нужда и изпитание.
Скъпи приятели, ще ви разкажа сега един пример. Примерът е с Джанет, млада жена на около 20 години. Тя е една ярка илюстрация за всичко това, за което до тук говорихме. Тя лежала в болница вече няколко седмици от анорексия. Това е медицинският термин за вид поведение, срещу се много по-често при жените, отколкото при мъжете. Човек, болен от анорексия, смята, че е дебел и става маняк на тема ослабване. Тази жена беше на път да умре от гладуване. Тя беше убедена, че все още е дебела и трябва да продължи да ослабва, въпреки че беше заприличала на вече жив скелет. За болните от анорексия е характерно, че губят контрол над диетата. Натъпкват се здраво с храна, а след това, изпитвайки вина, се насилва да я повърнат, за да не напълнят. В такова положение беше изпаднал и Джанет. Продължение на 6 седмици я лекувах в една от най-добрите болници в Далас. Но лекарите не бяха се допитали до Бога за човешката природа. Казали, че има лоша представа за себе си и трябва да я подобри. Посъветвали я, че за да получи изцеление, сила и самоувереност, трябва да започне с индуистки техники на медитиране. Да уловиш слънчевата светлина и да я вкараш тялото си. За съжаление, все още има хора, които смятат, че трябва да си останал съвсем без мозък, за да станеш християнин. Това ми напомня думите на Бога по този повод. Като се представяха за мъдри, те глупееха. Римлянам 1 глава 22 стих. След 6 безрезултатни седмици, родителите я доведоха при мен, продължава Боб Джордж. Аз им казах, оставете я тук няколко дни, ще я намеря някаква работа в офиса, докато я съветвам. След по-малко от седмица, Джанет си отиде вкъщи, напълно освободена от самоунищожителното си поведение. Как ли? Разбира се, не защото аз съм някакъв супер съветник, разказва Боб Джордж, а защото истината може да освобождава. Съветниците в болницата не бяха съветвали според истината, Аз използвах Словото на Бога. Диагнозата на болничните съветници не се потвърди. В този случай те бяха сгрешили. Проблемът на Джанет, който е проблем и на всеки човек в такава ситуация, не е в отрицателната представа за себе си. Проблемът е в всепоглъщащото внимание, насочено към самия теб. Разрешението не е придобиване на положителна себеоценка, а на правилна себеоценка, основана върху истините на Библията. През тези дни, заедно с Джанет, изучавахме Словото на Бога, продължава авторът. Не след дълго стана ясно, че Джанет е християнка. Тя знаеше, че ще отиде на небето при второто пришествие. Тя обаче никога не беше чувала за Божията любов към нея, за неговото приемане днес, за живота на Христос в нея. Тя потърсила своята идентичност в света от незнание за това, което има в Христос. А какво казва светът? Вижте телевизионните програми и техните послания. Ако искате да спечелите одобрението на хората от вашия пол и да ви желая противоположния пол, трябва да сте поне като моделите, рекламиращи диетичните безалкохолни напитки. Но ако дори с 1 грам надхвърлите нормата, по-добре се откажете. Не е по силите ви. И моментално губите стойността си като човек. Само 1 грам повече ви превръща веднага в нещо. Джанет се беше натоварила с тези неща, както и много други хора днес. Повярвала беше на една лъжа. Разбира се, надявайки се, че така ще спечели одобрението на света. Одобрение, следвано винаги от едно робство. Всички казват, ще те обичам, ако, ще те приема, ако... Тези изявления са само някои от признаците, съпътстващи това робство. Разговаряхме с Джанет и разгледахме онова, което Бог казва в Библията за нея. Тя беше много изненадана и веднага откликна с радост и признателност на Исус. После разгледахме проблема в нейното поведение. Джанет, попитах аз, какво казва Бог за теб? Той казва, че аз съм свята и съвършено възлюбена от Него. До кога? Завинаги. А смяташ ли, че Бог е знаел какво прави, когато те е създал? Смяташ ли, че Бог е можел да те направи по-различна, ако е искал? О, разбира се, отговори тя. Тогава какъв смисъл има да седиш цял ден и да си мислиш за своите недостатъци? Да мислиш постоянно колко тежиш, да мислиш цял ден само за себе си, сякаш казваш на Бога, Боже, ти не знаеш какво правиш. Добре, може да си създал света, но наистина си оплескал всичко, когато си създал мен. Джанет се замисли за миг. Наистина, звучи глупаво даже. Кимнах утвърдително. Джанет, няма мъж на света, който ще ти обича само защото си слаба като гребло. Ако някой ти обикне, то ще бъде поради твоята личност. Ако някой те приеме или отхвърля, само защото талията ти е тънка, тогава неговата любов не струва нищо. Това дори не е любов. Да си заеда непрекъснато със себе си е нещо, което те прави нещастна. Исус каза, не дойдох да ми служат, но да служа. Никога няма да открием истинското щастие, ако не спрем да мислим постоянно за себе си. Животът придобива смисъл и цел, само когато се научим да мислим за другите и да им служим. Ти си една красива пеперуда, Джанет. Стани и полети. Тя ми се усмихна широко.
Това е само един пример. Промяната не дойде веднага като с магическа пръчка. Но Джанет наистина беше освободена, защото осъзна, че е свято и възлюбено Божие дете. А истината за идентичността в Христос е факт, който не може да бъде променен от хората. Когато постави упованието си в Христос, който я обичаше и живееше в нея, Джанет получи свобода от това огнетяващо робство. Идентичността на вярващия в Христос не е нещо второстепенно. Тя е в основата на истинския християнски живот. Ако не стоим на здрава основа по този въпрос, не бихме имали увереност да отидем при Бог нашия баща за помощ, когато най-много се нуждаем от нея. Но ако си вземем поука от примера с малкия Джон Джон, отпускайки се в реалността на това, което сме, ние можем смело да пристъпим към престола на благодата и да започнем да откриваме богатствата и свободата, които вече имаме в Христос поради факта, че сме деца на Царя на Вселената.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистка всемирна радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата Духовни размисли.
Уважаеми приятели, на богатата духовна трапеза на нашия Бог бих искала да цитирам Неговото Слово. Исус каза на Своите последователи: «Моят мир ви давам. Аз не ви давам, както света ви дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои». Ние живеем в един век на агресия. Живеем в един век на гняв. В един буреносен и озлобен свят. Но въпреки всичко, чрез вяра в Бога и чрез себевладението, което се възпитава, ние можем да останем спокойни и уравновесени хора, носещи кроткия и благ дух на Исус.
Скъпи приятели, думите на омраза са нещо обичайно по телевизията и радиопредаванията. Ученици и учители влизат в разгорещени спорове. Хора, които дори не се познават, си разменят обиди на публични места. По време на спортни прояви, спортисти и фенови крещят разярени. Живеем във век на гняв, но можем да помогнем за разрешаването на проблема в личните си контакти. Когато се намираме срещу разгневен човек, можем да отвърнем с мек отговор. Спокойният, разумен подход може незабавно да спре гнева. Христос оставаше спокоен пред лицето на злобните обвинения по време на Неговия процес. Това е записано в Лука 23 глава от 1 до 12 стих и ние трябва да следваме примера му, като оставаме спокойни в този век на гняв.
Уважаеми приятели, наистина който побеждава своя гняв е по-силен от древните завоеватели. Между самоуважението и себевладението, както и в границите на Божията любов, която дава право на другия да бъде такъв какъвто е, трябва да се движат и нашите взаимоотношения. И трябва да помним притчи 15 глава 1 стих, един съвет, който ни наставлява, че мек отговор отклонява от ярост. Ние въпреки всичко не можем да бъдем такива, каквито ни се иска да бъдем. Не можем да представяме ясно божествения образец, защото Христос е един недостижим идеал, който трябва да следваме. Но когато установим една истинска близост с Него, една напътстваща интимност, в която се учим от Неговия живот и от начина, по който Той постъпваше с другите, от предаността Му спрямо Бога, от многото Му молитви, с които Той искаше Отец да напътства живота му, за да се прослави самия Той, ние можем да разберем, че тогава дори и в нощта сърцето ни не учи. Също и през нощта ме учи сърцето ми, перефразирах Псалом 16, 7 стих, който сега ви цитирах съвсем точно и чийто коментар ще чуем.
Псалмистът Давид прикарал мрачни, самотни нощи, когато всичко изглеждало извън контрол. Нападали го съмнение и страхове и нямало изход от проблемите му. Той се мятал наляво, надясно в леглото си, както и ние правим, но след това се обърнал към своя пастир. Цитирано е в Псалом 23 глава, 1 стих. И си спомнил за Господното присъствие. Това дало мир на неговата неспокойна, разтревожена душа. Давид казва: «Понеже той е отдясно ми, аз няма да се поклатя». Понякога и ние, скъпи приятели, прикарваме безсънни нощи, когато неспокойни мисли се блъскат в ума ни и обсебват нашето внимание. Когато ненавиждаме тъмнината и копнеем за сън. Но не трябва да се измъчваме, защото тъмнината може да бъде наш приятел. Бог присъства в нея и ни посещава, съветва ни и ни напътства в нощта. Можем да слушаме Неговите мисли и да размишляваме върху Неговото Слово. Това е възможност да говорим с Господа за всяко нещо, като възложим на Него своята грижа. Можем да говорим за своите неуспехи, конфликти, предизвикателства, безпокойства, обърканост, породена от закъсняващите му отговори. Всичките неща, които ни държат под напрежение и отнемат съня ни. И да слушаме това, което той ни казва. И резултатът няма да закъснее. Обичайните безсънни нощи ще бъдат забравени. Това е тайната на спокойната почивка.
И нека да обобщим казаното до тук с една сентенция, която звучи като притча. Когато не можеш да спиш, не дай да проиш овците, а говори на овчаря. Уважаеми приятели, в този несигурен свят ние можем да имаме сигурност само в Бога. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот, ни казва Йоан в първото си послание, 5 глава, 13 стих. А какво можем да допълним към разбирането на този текст, ще чуете сега.
Проповедникът Дуайт Муди казва: «Вярвам, че Сатана мами стотици християни, които не са уверени в своето спасение, само защото не са готови да повярват на Божието Слово». В Йоан 5 глава 24 стих се казва, че човекът, който вярва в Сина, има вечен живот и няма да дойде на съд. Следователно, скъпи приятели, нашата увереност не се основава предимно на това, което чувстваме, а на това, което Бог казва. И когато повярваме на Божието Слово, често идват и чувствата. Пример за това е разказа за един човек, който носел на гърба си чувал с картофи. Един скептик го попитал: «Откъде знаеш, че си спасен?» Човекът пуснал чувала и отговорил: «Откъде знам, че съм изпуснал чувала? Не го видях, че пада». «Не», отговорил скептикът, «но предполагам, че можеш да разбереш по това, че ти е станало по-леко». «Точно така», казал християнинът. «По същия начин знам, че съм спасен. Товарът на греха се махна и намерих мир в моя Господ и Спасител». Ако първо се доверите на Христос и повярвате на Неговото Слово, товарът на вашата вина и съмнение ще падне. Тогава и само тогава ще почувствате разликата. Не правете тази грешка да се опитвате да получите чувство преди да повярвате.
Уважаеми приятели, ние говорим за мира в един буреносен свят, в който отношенията ни могат да намерят уравновесеното спокойствие, когато владеем самите себе си. Когато можем в борбите, които водим със самите себе си, да намерим своя Бог и да предоставим своето бреме пред Неговите нозе и да го дадем на Исус, Той да го носи. Ние можем да намерим мир, когато сме сигурни, че имаме спасение, осигурено от нашия Господ, и Той ще усъвършенства делото, което е започнал в нас. Ние можем да имаме мир сред бурята, при всички обстоятелства на живота. И сега бих ви прочела 37 псалом, 5 стих, където се казва: «Предай на Господа пътя си и уповавай на Него и Той ще извърши очакването ти». И сега си спомням за една буря в Галилейското езеро преди 2000 години, когато Исус спеше в една лодка. Спеше, защото имаше доверие в Бога. Той беше спокоен сред бурята и беше заспал. А учениците му се притесниха до толкова, че дори помислиха, че него не го е грижа. И тогава той ги укори. Нарече ги маловерци. Ние нямаме право да губим кураж във време на буря, защото Божият мир ни е обещан. Божият мир не е мир в обстоятелствата и не е липса на вътрешна борба. Божият мир е едно състояние на духа, надежда, че той ще извърши това, което е обещал, вяра, че ще го направи по най-добрия начин на точното време, защото пътят на праведните е като виделото на разсънване, което се прояснява, докато стане съвършен ден. И именно този ден ние очакваме и се надяваме да дойде скоро, защото това ще бъде ден на радост и щастие, да бъдем завинаги с този, който най-много ни обича и който е приготвил нашето бъдеще.
По време на една ужасна буря в океана, малък пътнически кораб се люшкал несигурно всред тътена и огромните вълни. Мебелировката и всички подвижни неща били вързани, а пътниците седяли на леглата си в каютите, за да са в безопасност. Много от хората на борда мислили, че корабът е обречен на гибел. Накрая един пътник, който се заел да открие дали има някаква надежда за оцеляване, решил да види капитана. Придържайки се към стените и парапетите, той се отправил към палубата, в която се разбивали бушуващите вълни. Изкачил се по стълбата и влязъл в кабината. Той забелязал, че корабът наближава земя и се намира между назъбени скали. Явно било, че капитанът се опитва да достигне безопасно до спокойният залив, който се простирал пред тях. Знаейки, че гласът му няма да се чуе всред грохота на вятъра и вълните, капитанът само се обърнал към разтревожения пътник и се усмихнал. Успокоен, човекът се върнал при другите и казал: «Не се страхувайте, всичко е наред. Видях лицето на капитана, той се усмихна». Когато бурите на живота сипят удари върху нас, може би се изкушаваме да се отдадем на чувството на безпомощност. Но ако погледнем към нашия пълновластен капитан и предадем пътя си на него, ще намерим мир дори всред вълнението. Можем да му се доверим, че ще ни избави от бурята.
Уважаеми приятели, ние наистина можем да имаме увереността, че Бог ще ни избави от всички страхове и съмнения, от всички буреносни обстоятелства и от вълните на разбушуваното море. Бог може да успокои бурята около нас, но по-често на Него му се налага да усмирява бурята в нас. И въпреки всички обстоятелства, в Неговите прегръдки ние имаме мир.
Oh.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.